สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐยังคงยึดมั่นต่อไปในพันธกรณีที่จะมีบทบาทแข็งขันในโลกและในบริเวณอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายตะวันออกกลางแอนแพทเทอร์สันกล่าวว่าความร่วมมือในการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่เคยแข็งขันไปกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ความท้าทายอย่างสำคัญในภูมิภาคคือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆที่แยกตัวกันออกมาและกำลังพยายามบ่อนทำลายและโค่นล้มรัฐบาลในบริเวณดังกล่าวเห็นตัวอย่างได้ทั้งในอิรักและซีเรียผู้ช่วยรัฐมนตรีแพทเทอร์สันกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อีกมากเพื่อสกัดกั้นและตอบโต้ภัยคุกคามที่มาจากความมุ่งหวังของกลุ่ม Islamic State of Iraq and Levant หรือ ISIL ที่จะสร้างรัฐของผู้ก่อการร้ายขึ้นในภาคตะวันตกของอิรักและภาคตะวันออกของซีเรียไอซิลอาศัยความขุ่นเคืองอย่างแพร่หลายในภูมิภาคและบริเวณอื่นๆต่อการปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายของระบอบปกครองอาซาดในซีเรียซึ่งเป็นการกดขี่ปราบปรามที่กลุ่มฮิซบอลาและ Iranian Revolutionary Guards สนับสนุนเพื่อจะเอาชนะไอซิลสหรัฐและประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานโยบายและหาทางแก้ปัญหาที่เป็นภัยคุกคามนี้อย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งกลยุทธ์การต่อต้านการก่อการร้ายจำเป็นต้องใช้กำลังทหารแต่ก็ต้องใช้การทูตและการพัฒนาด้วยเพื่อทำลายความดึงดูดใจที่ผู้ก่อการร้ายยังมีต่อคนหนุ่มคนสาวที่ขุ่นเคืองรู้สึกถูกแปลกแยกและว่างงานส่วนหนึ่งของความท้าทายคือการสร้างงานภูมิภาคนี้มีประชากรวัยหนุ่มสาวมากแต่จะไม่มีเสถียรภาพในตะวันออกกลางจนกว่าคนหนุ่มคนสาวว่างงานเหล่านี้สามารถหางานดีๆทำได้การปรับปรุงอนาคตของคนเหล่านี้จะต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นมีการค้าเสรีการค้าระหว่างกันเองภายในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศในบริเวณอ่าวเปอร์เซียยุโรปและสหรัฐการจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้บรรดาเศรษฐกิจชาติอาหรับจะต้องมีการปฏิรูปลดการพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐชะลอการจ้างงานในภาครัฐบาลและจำกัดการใช้พลังงานในที่สุดเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคจะยังคงเป็นงานท้าทายที่สำคัญต่อไปจะต้องมีแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางศาสนาที่เข้มข้นและลึกซึ้งซึ่งเป็นภัยต่อสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วเป็นยุคสมัยที่ความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงอำนาจทางการเมืองอย่างถูกกฎหมายและโอกาสทางเศรษฐกิจกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความต้องการเหล่านี้จะไม่หายไปเองได้สหรัฐกำลังมองหาทางที่จะปรับตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อให้เข้ากับตะวันออกกลางได้ในฐานะหุ้นส่วนระยะยาวเพื่อสันติภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าว สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกองทหารของรัฐบาลอิรักปะทะกับกลุ่มมุสลิมไอซิลเพื่อช่วงชิงเมืองติกริตทางเหนือของประเทศกลับคืนมาในขณะเดียวกันกลุ่มไอซิลประกาศตั้งอาณาจักรของเจ้ากาลิบและประกาศชื่อผู้นำกลุ่มของตนผู้นำของยูเครนรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีหารือ4ฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพในยูเครนและเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธ2ลูกนับเป็นการฝ่าฝืนต่อมติขององค์การสหประชาชาตินอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าการรุกคืบของกลุ่มมุสลิมไอซิลในอิรักนั้นจะมีผลต่อคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐอย่างไรและส่งท้ายในช่วงของวิทยาศาสตร์วันนี้ด้วยเรื่องของการวิจัยนะครับเกี่ยวกับความเหนียวของกบครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกองกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลอิรักรบพุ่งกับกลุ่มมุสลิมนิกายซุนีที่เรียกตัวเองว่าไอซิลเพื่อช่วงชิงการครองยึดครองเมืองทางเหนือของประเทศของอิรักคือเมืองทิกริตในขณะที่กลุ่มไอซิลซึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มอัลไคด้านี้สามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางเหนือของอิรักและทางตอนเหนือของซีเรียได้และประกาศตั้งรัฐอิสระของตนอย่างเป็นทางการขึ้นโฆษกของรัฐบาลอิรักกล่าวว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าควบคุมมหาวิทยาลัยทิกริตที่เมืองทิกริตซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศได้อย่างเต็มที่เมื่อค่ำวันอาทิตย์ในขณะที่ต้องมีการใช้การโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาจากกลุ่มไอซิลก่อนหน้านี้กลุ่มไอซิลได้ประกาศตั้งรัฐอิสลามขึ้นโดยประกาศเรื่องที่ว่านี้โดยการโพสต์ออนไลน์และได้ประกาศชื่อนายอาบูบักอัลบักดาดีให้เป็นผู้นำของรัฐอิสลามใหม่ที่ว่านี้ด้วยโดยกลุ่มไอซิลได้เอ่ยชื่อหรือว่าใช้คำเรียกเขตที่ตนควบคุมอยู่ทางด้านเหนือของอิรักและซีเรียนี้ว่าเป็นอาณาจักรของเจ้ากาลิบซึ่งก็เป็นคำเก่าที่เคยใช้ในสมัยที่รัฐต่างๆนั้นปกครองโดยผู้นำทางศาสนาของอิสลามครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้บอกปัดกลุ่มไอซิลนี้เมื่อต้นปีจากความทะเยอทะยานและเป้าหมายของกลุ่มไอซิลที่จะประกาศตั้งอาณาจักรของเจ้ากาลิบขึ้นและจากการที่กลุ่มไอซิลนั้นไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของกลุ่มอัลไคด้าเองเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอัลไคด้าในซีเรียนั้นได้เข้าร่วมกับนักรบของชาวซีเรียที่เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลเพื่อผลักดันให้นักรบของฝ่ายไอซิลนั้นออกจากเมืองอเลปโปซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศซีเรียเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้ครับและทางด้านสหรัฐเองประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากลุ่มมุสลิมนิกายซุนีติดอาวุธในอิรักคือกลุ่มไอซิลที่กำลังมีปฏิบัติการอยู่ในทั้งอิรักและซีเรียนี้เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐและถึงแม้ปฏิบัติการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกลางก็ตามแต่ภัยคุกคามนี้ก็ส่งผลกระทบถึงผืนแผ่นดินของสหรัฐด้วยเช่นกันไมเคิลบราวน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอครับ
ครับแม้ว่ากองกำลังทหารของรัฐบาลอิรักจะตรากตรำศึกหลายด้านแต่ล่าสุดก็พยายามต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีหัวรุนแรงที่เมืองทิกริตทางตอนเหนือของประเทศขณะเดียวกันรัสเซียส่งเครื่องบินทหารเข้าช่วยรัฐบาลกรุงแบกดาดซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพต่อกองทัพอิรักทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเมื่อการต่อสู้ในสนามรบของอิรักยังดำเนินต่อไปสหรัฐก็กำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ของอเมริกาว่ากลุ่มนิกายซุนีหัวรุนแรงหรือที่ถูกเรียกว่ากลุ่มไอซิลนั้นเป็นภัยคุกคามมากขึ้นต่อสหรัฐและยังมีแนวร่วมหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในอิรักและซีเรียด้วย
They're gaining strength in some places. We've seen Europeanswho are sympathetic to their cause traveling into Syria and now may travel into Iraq.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไอซิลกำลังแข็งแกร่งขึ้นในบางพื้นที่ และมีคนยุโรปที่เห็นด้วยกับแนวทางของไอซิลซึ่งบางคนนั้นเดินทางไปซีเรียและอาจถึงอิรักแล้วด้วยคนเหล่านี้มีหนังสือเดินทางยุโรปและหากพวกเขาจะเข้าสหรัฐก็ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าดังนั้นอาจนำอันตรายมาสู่แผ่นดินอเมริกันโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนสอบตรวจสอบประวัติอย่างประชาชนจากหลายประเทศด้านนักการเมืองริพับลิกันส.ส.ปีเตอร์คิงกล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมาะแก่การใช้มาตรการตัดไฟแต่ต้นลม
You should be very aggressive on thisSyria is our biggest threat right now because not only are there thousands of Europeans.
ซอซอคิงแนะนำให้ประธานาธิบดีโอบามาเดินหมากรุกไล่และแข็งขันมากกว่านี้และเสริมว่าซีเรียนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในขณะนี้เขามีข้อมูลได้ว่ามีชาวยุโรป 3,000 คนและคนอเมริกันอย่างน้อย100คนที่เดินทางเข้าไปในซีเรียหรืออยู่ในซีเรียอยู่แล้วปีเตอร์คิงกังวลนะครับว่าคนเหล่านี้อาจเป็นภัยต่อประเทศหากว่าพวกเขาต้องการโจมตีสหรัฐเมื่อเดินทางออกจากซีเรียมายังอเมริกาเพราะพวกเขาไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะใช้มาตรการต่าง
ๆ Now we're spending a lot of time and we have been for years making sure that we are improving intelligence
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีการดำเนินการด้านข่าวกรองเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐจะสามารถตอบโต้กับภัยคุกคามอย่างได้ผลนอกจากนั้นกองกำลังพิเศษก็สามารถปฏิบัติการใดๆเพื่อจัดการกับกลุ่มที่เป็นภัยต่อสหรัฐได้และแน่นอนว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาในช่วงวันชาติสหรัฐวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะตรงกับวันศุกร์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สืบเนื่องมาจากในอิรักนะครับมาเป็นเรื่องของยูเครนบ้างประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้เข้าร่วมในการสนทนา4ฝ่ายกับผู้นำของรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีทางโทรศัพท์โดยหวังว่าจะสามารถทำให้แผนการสันติภาพนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำประเทศทั้ง4ที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่มีผู้ประท้วงในกรุงเคียฟกว่า 1,000 คนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีของยูเครนนั้นไม่ใส่ใจในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงและแผนการสันติภาพหลังจากที่เกิดการยิงปะทะกันกับกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาชาวยูเครนที่ประท้วงและไม่เห็นด้วยกับแผนการสันติภาพและการหยุดยิงที่ว่านี้บอกว่าการหยุดยิงฝ่ายเดียวที่ทำขึ้นกับกลุ่มที่สนับสนุนและฝักใฝ่รัสเซียนั้นจบสิ้นลงแล้วและรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นถ้ายังเสแสร้งว่าการหยุดยิงยังดำเนินต่อไปก็จะสร้างความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อชีวิตของทหารของยูเครนเองอย่างไรก็ตามหลังการสนทนาหารือทางโทรศัพท์4ฝ่ายประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนบอกว่าตนนั้นได้เสนอว่ารัฐบาลกรุงเคียฟนั้นจะยืดอายุการหยุดยิงต่อไปอย่างน้อยจนถึงเที่ยงคืนจนถึงคืนวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับเจ้าที่ทหารของเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางอีก2ลูกเมื่อวันอาทิตย์โดยจรวดดังกล่าวเดินทางเป็นระยะทาง500กิโลเมตรและไปตกลงในทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นน่านน้ำระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ว่านี้นับเป็นการขัดขืนดื้อดึงต่อมติของสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือทดลองจรวดขีปนาวุธรัฐบาลกรุงโตเกียวได้ยื่นคำประท้วงอย่างแข็งขันต่อการทดลองจรวดของเปียงยางครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงโตเกียวก็บอกว่าจะไม่ล้มเลิกหมายกำหนดการเจรจาอย่างเป็นทางการที่มีขึ้นกับเกาหลีเหนือในวันอังคารสัปดาห์หน้าที่กรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องการที่เกาหลีเหนือนั้นลักพาตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่นไปในช่วงสงครามเย็นครับและขยับไปที่อินเดียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากตึก11ชั้นที่ถล่มลงมาขณะที่กำลังอยู่ภายใต้การก่อสร้างในรัฐทมินนาดูทางใต้ของอินเดียนั้นขณะนี้มีอย่างน้อย11คนแล้วโดยเจ้าหน้าที่บอกว่า ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งเข้าไปหลบฝนอยู่ในตึก11ชั้นดังกล่าวในขณะที่ฝนกำลังตกหนักและมีฟ้าร้องมีฝนฟ้าขนองด้วยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีผู้ที่เข้าไปหลบฝนอยู่ในตึกดังกล่าวที่พังถล่มลงมา50คนในขณะที่ตึกที่ว่านี้พังทลายลงมาครับและรายงานของ Bank for International Settlement ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นความเห็นของบรรดาผู้ว่าการธนาคารโลกธนาคารชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความเห็นว่าในขณะนี้ราคาหุ้นของบริษัทข้ามชาติต่างๆนั้นขึ้นสูงซึ่งขัดแย้งกับแนวโน้มของเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่หลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจเมื่อ6ปีที่แล้วในรายงานประจำปีของ Bank for International Settlement ที่ว่านี้รายงานระบุว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการที่ราคาหุ้นของบริษัทต่างๆหรือว่าดัชนีหุ้นในนครนิวยอร์กนั้นสูงขึ้นทั้งในนิวยอร์กลอนดอนและก็แฟรงก์เฟิร์ตในขณะที่แนวโน้มทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของโลกนั้นยังไม่แข็งขันเท่าที่ควรครับและพูดถึงเรื่องของราคาหุ้นนะครับในวันจันทร์นี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดัชนีดาวโจนส์ก็จะมาเปิดตัวซื้อขายที่ 16,852 Standard & Poor's จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 1,961 Nasdaq ก็จะเริ่มต้นรับสัปดาห์ใหม่เช่นกันที่ 4,398 ดัชนีหุ้นที่สำคัญทั้ง3ดัชนีนั้นปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ญี่ปุ่นนะครับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดในรอบ32ปีในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากการขึ้นภาษีและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 3.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหากไม่นับราคาอาหารสดนะครับรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บจากการขายสินค้าในอัตราที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อเดือนที่แล้วและยังทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นนั้นลดลงมากที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ3ปีก่อนด้วยบลูมเบิร์กรายงานว่าเงินเฟ้อที่อัตรา 3.4% นั้นเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์จากการทำสำรวจความเห็นของคนในวงการการเงิน30คนก่อนหน้านี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นฮารุฮิโกะคุโรดะกล่าวว่าราคาสินค้าของญี่ปุ่นอาจลดลงในเดือนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะขยับขึ้นอีกครั้งครับอีกข่าวหนึ่งนะครับธุรกิจของบริษัทเนสเล่ในสหรัฐเรียกคืนไอศกรีมยี่ห้อฮาเกนดาส 10,000 ชิ้นที่เป็นรสช็อกโกแลตผสมเนยและถั่วเพราะติดฉลากผิดโดยไม่ให้ข้อมูลว่ามีถั่วเป็นส่วนผสมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่แพ้อาหารประเภทถั่วนะครับเนสเล่ซึ่งเป็นเจ้าของฮาเกนดาสติดฉลากไอศกรีมดังกล่าวเป็นรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพโดยไม่บอกว่ามีถั่วเป็นส่วนผสมบริเวณที่เกิดปัญหาขึ้นนี้ในสหรัฐอยู่ฝั่งทางตะวันออกของประเทศเช่นในรัฐเดลาแวร์ฟลอริดาแมริแลนด์นอร์ทแคโรไลนานิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กเป็นต้นนะครับขณะนี้หน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐกำลังร่วมมือกับเนสเล่เพื่อเรียกคืนสินค้าดังกล่าวอยู่นะครับมากันที่เรื่องของการประมงบ้างครับหน่วยงานโอเชน่าระบุว่าในแต่ละปีชาวประมงสหรัฐทิ้งปลาที่จับได้จำนวนมากหน่วยงานนี้ประเมินว่าหากคิดเป็นเงินขยะที่เป็นปลาอาจมีสูงถึงมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโอเชน่ายังระบุอีกด้วยว่าหากทิ้งขยะปลานั้นเป็นหากคิดว่าขยะปลานั้นเป็นอาหารก็ถือว่าเราสูญเสียโอกาสที่จะรับประทานอาหารจำนวนมากนะครับขยะที่เป็นปลานั้นประกอบด้วยปลาเทราจากมหาสมุทรแอตแลนติกหอยเชลล์หรือสแกลล็อปจากภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาและปลาฮาลิบัตแถบอลาสก้านะครับขยะปลาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากว่าแต่ละครั้งที่ชาวประมงจับปลาจะเลือกเฉพาะชนิดปลาที่ตนตั้งใจจับเท่านั้นหากไม่ใช่ชนิดที่ตั้งใจจับก็จะปล่อยทิ้งไปนะครับ แม้ว่าจะเป็นปลาที่เราบริโภคเป็นอาหารได้ก็ตามซึ่งภาษาที่เรียกขยะปลาในหมู่ชาวประมงเขาจะเรียกว่า bycatch หน่วยงานโอเชน่าเสนอให้มีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลด bycatch หรือขยะปลาเช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์ของปลาของการจับปลาชนิดที่ทำได้ดีกว่าในปัจจุบันและมาตรการทางภาษีด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการผลิตแผงวงจรเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลของอังกฤษกำลังพัฒนาวิธีการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เพราะวิธีปัจจุบันนั้นใช้สารแคดเมียมเทรูไรต์ซึ่งเป็นอันตรายอาจารย์โจนาธานเมเจอร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลกล่าวว่าแคดเมียมเทรูไรต์ซึ่งใช้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายเป็นสารก่อมะเร็งและเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและหากถูกปล่อยลงน้ำก็จะเป็นพิษต่อปลาเป็นเวลานานด้วยครับดังนั้นจึงมีการคิดค้นสารทางเลือกเช่นแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ปลอดภัยมากกว่าและเขาได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์เมเจอร์บอกว่าคงต้องใช้เวลานานจากนี้กว่าที่จะประสบความสำเร็จในการใช้แคดเมียมคลอไรด์มาแทนสารแมกนีเซียมคลอไรด์มาใช้แทนสารประกอบแคดเมียมได้นะครับทางนี้คาดว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการขยายตัวจากขณะนี้ซึ่งมูลค่าไม่ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีก่อนมาอยู่ที่ 75,000 ล้านในอีก2ปีจากนี้ครับและปิดท้ายครับนครลอสแอนเจลิสเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมนี้นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและคาดว่ายอดขายปีนี้อาจจะมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนี้เป็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากบริษัทต่างๆจึงจ้างพนักงานที่เป็นวัยรุ่นอย่างเช่นไมเคิลเซแมนอายุ17ปีซึ่งเขาเป็นหนึ่งในพนักงานที่อายุน้อยที่สุดของบริษัท Facebook เขาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาสเปนว่า
Yo voy a estar trabajando en cómo se llama en un sistema que se llama Pulse.
ไมเคิลเซแมนบอกว่าขณะนี้เขาทำงานเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Pass ของ Facebook ที่ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆทำงานร่วมกันได้ราบรื่นซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันประเภทเกมด้วยนะครับขณะเดียวกันบริษัทอื่นๆที่เป็นรายใหญ่ของวงการเกมเช่น Nintendo, Sony และบริษัท King เจ้าของเกม Candy Crush ก็กำลังพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการเล่นเกมบนอุปกรณ์ชนิดต่างๆให้คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งขยับไปไหนสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งลอกเลียนจุดแข็งหรือแง่ดีของสัตว์บางอย่างเพื่อมาใช้ประโยชน์ในชีวิตมนุษย์สักครู่ครับ Direct from Washington VOA โดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมักจะศึกษาลักษณะพิเศษที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องดูดาวที่ลอกเลียนแบบตาของกุ้ง lobster ไปจนถึงรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่ออกแบบตามลักษณะของปากนกกระเต็นเป็นต้นล่าสุดโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานว่าตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีกำลังศึกษาความสามารถหรือลักษณะพิเศษของลิ้นกบซึ่งมีความเหนียวนะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
คุณโทมัสคลายไทช์ศึกษาลิ้นกบนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยในเยอรมนีเขาต้องการศึกษาพลังความเหนียวของลิ้นกบเปรียบเทียบกับเท้าของตุ๊กแกที่สามารถไต่ผนังและวิ่งบนเพดานได้อย่างรวดเร็วค่ะ
Basically it was interesting to study a new adhesive system in biology.
คุณคลายไทช์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการศึกษาระบบยึดเหนี่ยวตามธรรมชาติใหม่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเขาออกแบบการทดลองกับกบเขาหรือว่า Horn Frogs ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในเยอรมนีในขณะนี้นะคะกบเขาในการทดลองถูกจัดให้อยู่ในตู้ไม้บกโดยมีกระจกพิเศษครอบอยู่นะคะนักวิจัยใช้จิ้งหรีดเป็นเหยื่อล่ออยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกค่ะทีมงานทำการวัดดูระดับความแรงของลิ้นกบที่กระแทกกับกระจกทุกครั้งที่กบพยายามจับจิ้งหรีดเป็นอาหารค่ะ
Like the tongue impact and also when the frog was pulling its tongue back
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าทีมงานวัดดูทั้งแรงกระแทกของลิ้นกับแรงดูดตอนที่กบดึงลิ้นที่ติดอยู่กับกระจกกลับเข้าไปในปากค่ะนอกจากนี้บนกระจกยังปรากฏรอยพิมพ์ของลิ้นกบด้วยคุณคลายไทช์และทีมงานทำการทดลองกับกบขาวทั้งหมด4ตัวโดยทำการทดสอบทั้งหมด80หนนะคะ
What we actually found was that their tongue adhesive forces were well beyond the body weight of these frogs
เขากล่าวว่าหลังการทดสอบทีมงานพบว่าแรงยึดเกาะของลิ้นกบมีความแรงมากกว่าน้ำหนักของตัวกบเสียอีกค่ะเขากล่าวว่าทีมงานยังค้นพบข้อมูลอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเมือกบนปลายลิ้นของกบไม่มีบทบาทสำคัญอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปค่ะในขณะที่เท้าของตุ๊กแกมีแรงยึดเกาะต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคลายไทช์กล่าวนะคะว่าลิ้นของกบอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเสียอีกเพราะมีความเร็วสูงมากค่ะ
In a way that frog tongues only haveA few milliseconds to actually establish a contact.
เขากล่าวว่าลิ้นของกบพุ่งออกจากปากกบด้วยความเร็วสูงมากใช้เวลาเพียงไม่กี่หนึ่งในพันของวินาทีในการพุ่งไปแตะที่เป้าหมายอย่างไม่รีรอค่ะโดยไม่ต้องมีเมือกเหนียวเหมือนกาวไว้ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะใดๆค่ะเขากล่าวว่ากบกินสัตว์หลากหลายจำพวกเป็นอาหารนะคะตั้งแต่แมลงไปจนถึงนกขนาดเล็กลิ้นของกบสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้หลายประเภท
So the next steps for me will beFirst to study the structure of the tongues.
เขากล่าวว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมงานจะทำการศึกษาโครงสร้างของลิ้นกบในการทดลองก่อนจะนำไปเปรียบเทียบกับโครงสร้างของลิ้นกบสายพันธุ์อื่นๆเพื่อค้นหาคำตอบว่าลิ้นกบมีระบบการทำงานอย่างไรและในอนาคตนะคะข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยึดเกาะตามลักษณะการทำงานของลิ้นกบค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาของคุณคลายไทช์ได้เพิ่มเติมในวารสาร Scientific Reports ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเน้นฝนตกหนักอยู่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียง Voice of America Washington ฝนก็ยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอยู่นะคะแล้วก็ยังคงให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจดาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสดๆกันทุกเช้าค่ะผลฟุตบอลโลกคลาสเย็นฮุนเดล่ากองหน้าสำรองของเนเธอร์แลนด์สวมบทฮีโร่ซัดจุดโทษช่วงทดเวลาก่อนต่อเวลาพิเศษนะคะนาทีทดเวลาบาดเจ็บใน6นาทียิงนาทีทดเจ็บนาทีที่4นะคะพากังหันสีส้มโกงความตายแซงชนะเม็กซิโกที่นำมาตั้งแต่นาที48จนถึงนาที88ถูกตีเสมอแล้วก็ถูกแซงในนาทีทดเจ็บนี่นะคะชนะไป 2-1กำตัวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแบบระทึกขวัญระทึกใจ2ประตูต่อ1ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เม็กซิโกร้องไห้กลับบ้านแพ้ทั้งน้ำตานะคะส่วนกล้วยหอมทีมคอสตาริกาเมืองแห่งกล้วยหอมปลูกต้นกล้วยหอมเยอะนะคะคอสตาริกาทีมจอมเซอร์ไพรส์จากฝั่งคอนคาเคฟเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเองในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกหลังจากการเอาชนะเทพนิยายกรีซไปได้ในช่วงดวลจุดโทษตัดสิน5ประตูต่อ3เพิ่งเสร็จยกๆที่ผ่านมานี่เองค่ะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปเจอในเนเธอร์แลนด์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะมาติดตามข่าวนักวอลเลย์บอลไทยนิดนึงนะคะวอลเลย์บอลสาวไทยต้านความเหนือชั้นกว่าของลูกยางสาวจีนทีมอันดับ5ของโลกไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวดหลังลงสนามเป็นนัดที่3ศึก4เศร้าโดยสนาม2ไทยจะประเดิมพบกับเบลเยียมวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะแพ้ไป13-25 12-25 และ11-25ค่อนข้างขาดลอยหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก เมเนเจอร์ออนไลน์คมชลึกโพสต์เดย์ไทยรัฐมติชนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศ